қайучылар ханаанда. Синай деп құба чөлі ажыра ұзақ шыралы жол өдіп, арт ұчында Израил қалық ханаан деріне жуықтап келді. Моисей ханаан деріне 12 ер дейіп оларға айтты. Түштік ұрауынғы барғар. Не жер болғанын? Онда жұртаған қалы күчті бе, жоқ бі? Олар жұртаған қалалар қандай, көріп келгер. Ол жердің жиіліктерінің екелерге албаданығар. 12 қайучыл жолға танды. Олар ханаан жерін 4-тен күнге ебіріп ажықтадылар. Қайра бұрылып, бойларыла қожы гранаттар, инжирлерлі, өскөді жиіліктер анайдоқ виноградтың сабағын екелділер. Виноградтардың жаны сүрейін болғын. Керектезе оны 2 кіші ағашқа еліп, тенделеші бекілген. Ол жерде чынла сүтле балағып жат, деқалығы сүреке күчті. Шибеленген жан қалаларда жұртап жат деп қайучылар жетірділер. Ол қалық бізден күчті, оларға бұдыра жуылашып болбос тешкіледі. Құдай оларға болышар болғын қайучылар ұндып, жаман табыш жайып, қалықты қорқытып тұрдылар. Жаңыз 2 қайучыл, Иисус Навинле, Халиф, Құдайға бүдімжілі артып, қалықты қорқыдар күйіндері жоқ болғын. Халиф айтқан, барып ол жерді жуылап алалы. Нені ұшын десе біз оларды жеңіп аларыз. Те қалық оларды оғар күйіне жоқ болды. Онша олары қалықта жып, оларды Египеттен шығарған ұшын Моисейділе Аронды бұрылап тұрды. Оның бой-бойларын айтышты. Бойысқа өскө би башшы дұдып, Египетке бұрылалы. Иисус Навинле Халиф киімдерін жара тартылап айтылар. Қайрахан піске бұрсақ болсы, бізді бұ жерге кейдіріп, сүтле балахан жерді піске берір. Жаңыз қайраханға ұдырлаш бағар, ол жердің қалығынан қорқы бағар. Олар піске жем болыр, оларда құрчуғы яқ жоқ. Бізді қожа қайрахан, олардың қорқы бағар. Моисейле Арон қалықтың қалақташқанын ұғала, чырайлары оңып, құныға берді. Қалықтың кедерінле бүтімді жоғын көрірге, оларға ачу болғын. Қайрахан Моисейге айтты. Бұ қалық қанчасын мені ачындырар. Оларға мен қанча кере темдіктерле қайқалдар көргізкем. Меге қанчасын бүтпес? Оның қайрахан оларды қырарым. Моисейдің бойынан жаңы қалық жаярым деді. Те Моисей қалықтың ұлы кіншегін таштасын деп, оға жайнап жалынды. Құдай Моисейге болып, түймеінді қалықтың бұруысын базаға тапташтады. Те ол берер болған ханаан жеріне, олардың жүкле жаңы үйесі кіріп жұртар деді. Анайды оқ қайраханға бүткені үшін, оға жүкле Иисус Навинле Халиф кірер.